Nová vláda nebude eurohujerská a nekriticky přijímající vše, co se v Bruselu uvaří, říká muž, který před 5 lety zvažoval, zda nejít do prezidentských voleb proti Miloši Zemanovi. Dnes je v expertním týmu generála Petra Pavla, který kandidovat bude, a radí i šéfovi senátu Miloši Vystrčilovi, bývalý velvyslanec nejen v Rusku Petr Kolář, mým dnešním hostem. Vítejte tady, dobrý den.
Děkuji mnohokrát za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak jenom pro pořádek na úvod, pane Koláři, vy nebudete kandidovat na prezidenta.
Já bych kandidoval jedině v případě, že by nekandidoval generál Petr Pavel.
Jasně.
A to se doufám nestane.
Čili vaše hlavní lobistická práce teď je podporovat generála Pavla.
Ano, moje hlavní lobistická práce je podporovat generála Pavla.
No a teď možná bude vaším dalším lobistickým úkolem přesvědčit pětičlennou vládu, pětikoaliční vládu.
Tak.
Říkám to dobře. Tak,
ano.
Zkrátka tu novou vládu, která přijde, aby si za svého kandidáta, za toho člověka, kterého bude podporovat, vybrala taky generála Pavla. Chápu to dobře.
Já bych tam malinko posunul, tak nějakou malou nianci bych tam dal. Já nechci nikoho přesvědčovat, aby generála podpořil, protože generál, jako když bude podpořen vládou, vládní koalicí, tak by mohl být vnímán opozicí nebo těmi lidmi, kteří nevolili tuto vládu, jako jejich kandidát, který je proti ním. A my nechceme, aby příští prezident rozděloval společnost, aby ji pokud možno co nejvíce spojoval. Takže já budu samozřejmě rád, a pan generál, nemluvme za mě, mluvme za něj, pan generál jistě bude rád, když ho podpoří všichni, kteří chtějí, aby v této zemi byl prezident, který bude dostatečně lucidní, odpovědný, tím tedy myslím, že bude mít zachovány všechny funkce, které prezident zachovány mít má, který bude slušný, nebude nám dělat ostudu ve světě a bude prozápadní.
Ne, jasně, ale mě by teď jenom zajímal ten mechanismus. Když tady byl Petr Havlík minulý týden, tak kritizoval, dáli se to tak říci, onu pěti koalici vládní, že dosud nemá svého kandidáta na prezidenta.
Ano.
Zároveň jedním dechem dodává, že čím více bude takových kandidátů, tím lépe pro Andreje Babiše, který zjevně bude kandidovat. Jinými slovy, že optimální by bylo, kdyby byl jen jeden takový silný protikandidát. Vy byste chtěl, aby tenhle jeden protikandidát byl generál Pavel, ale zároveň byste vlastně nechtěl, aby ho podporovala pětikoalice?
Takhle, já chci, aby ho podpořili všichni, včetně pětikoalice, ideálně, ale aby ho podpořili skutečně všichni, kteří chtějí mít prezidenta tohodle typu, prozápadního jednoznačně, člověka, který má respekt ve světě, který je uznávaný. A proto neříkám, že to má být jako jenom kandidát té pětikoalice.
Rozumím, ale teď si představte, že pětikoalice poslechne Petra Havlíka a postaví svého kandidáta.
To nás bude mrzet.
Pravil Petr Kolář. V jakém okamžiku se případně rozhodnete, že to není moudré, aby tam byly dva či více proti kandidáti proti Andreji Babišovi? Stále tedy přemýšlíme v tom modu, že on kandidovat bude. A že by bylo třeba prostě udělat místo pro jednoho kandidáta.
Tím myslíte, že bychom my svého kandidáta stáhli? Já si tomu rozumím, pokud bychom tedy viděli, že tam je to riziko.
No, v jakém okamžiku byste ho stáhli, se ptám?
V tom okamžiku, kdybychom si byli jisti, že ten jiný kandidát má větší šanci než generál Petr Pavel.
Čili průzkumy.
My máme průzkumy a budeme si je objednávat, průzkumy, ze kterých by nám mělo vyplynout, jak se teda situace vyvíjí. Víte, já třeba jsem hodně inspirován tím, jak to probíhalo na Slovensku, a musím se přiznat, že jsem velmi ocenil třeba krok pana Mistríka, který v jistou chvíli se rozhodl nejenom, že odstoupí z toho klání, ale že dokonce podpoří proti kandidátku paní Čaputovou. Díky tomu si myslím hodně to přispělo k tomu, že paní prezidentkou Slovenska je paní Čaputová. Takže pokud abychom viděli, že se tady jeví kandidát, který je nejenom odpovídající těm hodnotám a principům, o které nám jde, ale zároveň volitelnější, tak jistě bychom zvažovali tento krok.
V tuhle chvíli stojí možná za připomenutí ten průzkum od Medianu, který vyšel, byl dělán ještě před volbami, podle kterého má generál Pavel skutečně největší podporu v tuto chvíli, a to i v momentě, kdy už do průzkumu byl zahrnut Andrej Babiš. Ano. Ten byl až druhý po něm, je to tak?
Ano, je to tak.
Tak. Já jenom tak letmo přemýšlím, co by se všechno mohlo po té cestě ještě stát, ale já jsem někde četla totiž titulek, že a ten byl zhruba v tom znění: tajná mise generála Pavla vede kampaň, o které se nesmí mluvit. A mě napadlo, že vlastně přesto, že generál Pavel jezdí po Česku a schází se s lidmi, tak to ale opravdu zvonkajšku vyzerá, že se tím nikde nechlubí, nikde to neinzeruje, přitom to už patří do té prezidentské kampaně. To je nějaký záměr?
Ano, je to záměr a já bych neřekl, že to patří do kampaně, je to příprava na kampaň. Z našich průzkumů, které jsme si dělali, nám mimo jiné vyplynulo, že u jisté části naší populace generál není příliš známý. A také jsme chtěli, aby lidé měli možnost si nejenom ho poznat, případně si na něj šáhnout, ale také pochopit, jak smýšlí, co jsou jeho priority, jak uvažuje a jaké jsou jeho hodnoty, které zastává. Proto v rámci té přípravy na kampaň generál jezdí po republice tam, kam je zván. Pozvání dostáváme víc, než jsme bohužel schopni akceptovat, ale snažíme se, aby jsme mohli vyhovět. Někdy jedu s ním já, když máme ten náš takzvaný, my tomu říkáme duet, protože to není duel, my se nehádáme, my se doplňujeme, a co se týče hodnot a pohledu na věci, jsme jako bývalý diplomat a bývalý teda náčelník generálního štábu a předseda vojenského výboru na to jsme zajedno, takže jezdíme někdy spolu, ale většinou jezdí pan generál sám. A je to opravdu příprava na kampaň, aby ho lidé poznali. Tím neříkáme, že prezidentem nechce být, že nebude kandidovat, naopak říkáme, připravuje se na to, aby lidé měli možnost ho poznat.
Mimochodem, to, jak jsem projížděla sociální sítě zlehka včera večer, když jsem se na ten rozhovor s vámi připravila, tak nejčastější kritikou na pana generála Pavla je jeho bývalé členství v KSČ. Ozývá se to taky na těch debatách s těmi lidmi, které objíždíte?
Většinou ano. Většinou se to skutečně stane, že minimálně jedna otázka na toto je směřována. A myslím si, že generál poměrně autenticky dokáže vysvětlit a upřímně vysvětlit, jak to on sám vnímá.
A uměl byste vy v jedné větě to vysvětlit, proč 30 let, více než 30 let po listopadu 89 má kandidovat na prezidenta bývalý člen KSČ?
No, protože je to člověk, který dokázal svojí existencí a tím, co dělá pro tuto republiku, udělat mnohem víc než řada lidí, kteří nikdy v KSČ nebyli.
Říká Petr Kolář, bývalý diplomat, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Diskutoval jste se šéfem Senátu Vystrčilem i o těch všech záležitostech kolem prezidenta Miloše Zemana?
Ne, to jsme vlastně nikdy moc neřešili spolu. S panem předsedou Vystrčilem mám vztah, který je pracovní, ale vlastně se vyvíjí i jaksi ve velmi osobní.
Tohle je pracovní téma.
No, ale já jsem na zahraničně politická témata. Já jsem tam poradce pro pana Vystrčila na zahraniční politiku a bezpečnost. To s tím souvisí, protože ano, podle článku 63 naší ústavy prezident zastupuje stát na venek a má tedy i jisté povinnosti s tím související. Takže jsem na to pana předsedu Vystrčila upozornil, ale musím říct, že já nevidím důvod, proč bych panu předsedovi Vystrčilovi měl v tomto ohledu něco radit, protože já se všemi jeho kroky, tak jak je podniká, jsem v naprostém souhladu.
Já vím, ale mně šlo jenom o to, jestli je podniká také na bázi debat s vámi, anebo samostatně.
Moc ne. No to myslím si, že má jiné schopnější, kvalitnější poradce. Já navíc jsem tam opravdu poradcem velmi externím. Mám nějakou smlouvu, ale odmítl jsem fakturovat těch 5000 korun, takže dělám to pro bono. tím pádem...
Čili byste měl brát 5 000 měsíčně, ano, a odmítl jste i těch 5 000
to přišlo.
Protože byste to ani v příjmech nepoznal.
No tak jednak by to, ale hlavně mi to přišlo jako nemravné vůbec to fakturovat. Já si velmi vážím toho, že můžu mít tu možnost s panem předsedou Vystrčilem, kterého si opravdu vážím lidsky i jaksi jako politika, mít tu možnost s ním mluvit o zahraničně politických tématech, která mi připadají pro tuhle zemi důležitá.
Jenom pro zajímavost, nezdá se vám, tak jako mně, že vlastně nejslabší článek té celé debaty o budoucnosti prezidenta Zemana je to, že se vlastně nedaří té opozici, budoucí vládě, že se nedaří jí dát jasně najevo, že to nejsou sympatie, antipatie k Miloši Zemanovi, co je vedou, že to není nic osobního, ale že je to proces, který by takto probíhal, ať by byl prezidentem kdokoliv. Já mám pocit, že se jim to nedaří říkat moc nahlas. Vy ano?
Vy máte ten, já se přiznám, a možná to je tím, jak člověk žije v nějaké své bublině, prostě tím asi něco moc nenaděláme. Já mám třeba právě z toho, jak vystupuje předseda Senátu, Vystrčil velice dobrý pocit. Je to z mého pohledu nesmírně odpovědný přístup, kdy i on mluvil o tom teď naposledy, že pokud tedy 9. bude to hlasování, takže na základě opět jako aktuálních informací od lékařů, nikdo se nesnaží tady chvátat, je zdůrazňováno opakovaně, že tady nejde o to sejmout prezidenta Zemana, ale jde o to zachovat funkčnost státu a ta povinnost, která se s tím pojí k té hlavě státu, prostě musí být někým vykonáván. A pokud by toho pan prezident Zeman nebyl schopen, tak prostě tady ústava mluví jasně.
Co míníte o videu, které zveřejnila ta hradní strana v tuhle chvíli, které má údajně dokazovat, že s Milošem Zemanem žádná funkčnost státu i byť je v takovémhle stavu ohrožena není.
Tak já z toho, co jsem viděl, a přiznávám se, že jsem se na to teda podíval, i když
jsem
měl...
To trapné.
Bylo mi to velmi trapné, měl jsem zábrany, měl jsem opravdu velké zábrany. A já vím, o čem mluvím, když člověk je takhle vážně nemocný a v podstatě se nachází ve stavu, který se blíží kritickému stavu, tak jak si pořizovat z toho záznamy, které jsou potom zveřejněny, když vidíte barvu kůže, když vidíte všechno to, co prostě potom kde kdo zkoumá a teď jste si jistě všimla, kolik lidí to pak i na sociálních sítích rozebírá, jak se na to téma začaly dělat vtipy a mě to vlastně bylo hrozně nepříjemné a musím se přiznat, že jakkoliv nejsem a nikdy jsem nebyl žádným velkým fandou prezidenta Zemana, tak mě ho vlastně najednou přišlo líto. A přišlo mi líto jeho a měl jsem vztek na ty lidi, kteří si ho takhle privatizovali pro sebe, pro své osobní zájmy. A musím říct, že pan kancléř Mynář, jak mi byl dřív protivný, tak teď mi začal být opravdu odporný. A je mi z toho člověka vlastně zle, když se nad tím takhle jakoby v detailech zamyslím.
Víte, asi jste si na tom videu všiml, jaký měl ovšem prezident Zeman, jaké měl takové vnitřní uspokojení z toho, že podepisuje svolání poslanecké sněmovny na ten nejzazší možný termín, to tam říká, takže na nejzazší možný termín. A pak k tomu dodal v němčině, že kdo vyhrává čas, vyhrává všechno. Já se ptám, ale co se dá v téhle hře vyhrát na čase?
Já myslím, že to právě je jeden z těch momentů, kdy si musíme připustit, že pan prezident už je opravdu mimo. Ta povolební aritmetika, ty počty jsou jasné. Já nevím, na co pan prezident sází, na jaký game changer nebo nějakou nečekanou událost se spoléhá. Tady není moc co řešit. A když může pan prezident přijímat v nemocnici pana Křečka nebo pana Vondráčka, nerozumím tomu, proč nemůže přijmout předsedu Fialu, který o to stojí a který panu prezidentovi chce říct, že tu většinu vládní má. Takže prezident opět prostě prokazuje,
a
že
je... A oficiální cestou o to požádal pan Vystrčil.
Fiala? Myslíte? Ne.
Ne, Fiala, pardon.
Ano, Fiala, mluvíme o Fialovi. Ano. No, já nevím, jestli oficiální cestou, to teď skutečně nevím, ale vím, že jsem zaznamenal, že o tom mluví, že prostě žádá prezidenta, že chce s ním, já s panem předsedou, myslím, že uvidím zítra, ale nevím.
Pane Koláři, kdyby k tomu skutečně došlo, k tomu dočasnému převedení pravomocí prezidentských na poslanskou sněmovnu Senát. Nebál byste se toho, té koncentrace moci v rukou najednou těch dnes ještě opozičních sil?
Jednak by teda, pokud by byl aktivován článek 66, tak tam se převádí ty pravomoci na předsedu sněmovny a předsedu vlády. V případě, že by prezident, nedej bože, skonal, nebo by prostě najednou byl mimo úřad úplně, tak tam je to potom rozděleno i na nějaké pravomoci na předsedu senátu. Byla by to koncentrace moci, protože předpokládáme, že předsedkyní sněmovny bude paní Adamová Pekarová, která je v té koalici předsedou vlády, že by byl tedy ustaven potom Petr Fiala. A předsedou senátu je, ano, další člen ODS, Miloš Vystrčil.
Takže to je koncentrace jako hrom, že?
To je koncentrace jako hrom. Na druhou stranu, podle toho, jak se doposud ty vítězné strany chovají, tak já z toho mám zatím, a teď jako nechci to nějak zakřiknout, ale zatím z toho mám dojem, že si uvědomují dobře, že v podstatě tak trošku utrpěli vítězství, že to je malinko Pirhovo vítězství, protože to je vítězná menšina, poražená je většina a že se podle toho musí chovat i s jistou pokorou, že to není tak, jako že si teď mohou uchvátit tu zemi a že mají moc k tomu, aby to učinili. 1 069 000 hlasů propadlo mimo sněmovnu.
Jasně. Ale já se vás ptám na to, jestli to cítíte prostě jako riziko, kdyby k aplikaci toho článku 66 ústavy skutečně došlo, protože to, že koncentrace moci je riziko, to platí pro koncentraci moci v rukou kohokoliv, i těch, kteří vlastně moc přebírají s dobrými úmysly. Ono je to svůdné totiž.
Jistě, moc je velmi svůdná a je to velké pokušení vždycky, ale k tomu, aby to bylo pokušení neovladatelné, musíte být nezodpovědní. A tady to já si myslím, že opravdu tuto chvíli snad nehrozí. Já jsem po volbách měl velkou radost, když jsem viděl, jak dopadli komunisté, jak dopadl pan Hamáček a dopadl Volný blok s paní Bobošíkovou, ale upřímně řečeno, zároveň jsem necítil jako nějakou bezmeznou radost, protože je to nesmírně těžká situace, do které ta vláda nastupuje. Je to v podstatě vláda menšiny proti většině. Nastupuje do doby, kdy máme rostoucí ceny energií, kdy nevyrábí Škodovka a tak dále.
Tak o té situaci jsme mnohokrát na Plusu vysílali, že to je těžká situace, to víme, ale že...
Že by uchvátili moc, tak jako, že by...
Ne, to nemluvme o uchvácení, to jsou zbytečné pejorativní výrazy, ale jako dějiny nás poučily,
ano.
Že... Jak řekl Kundera, každá moc, nebo Mňačko, každá moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně, ale co jsem tím chtěla říct, tak prostě je to situace, která je riziková pro kohokoliv, když nastoupí. Je to tak.
Riziková situace, proto máme svobodná média, proto máme mechanismy, které nakonec by měli umožnit, aby se skutečně to nezvrhlo, ale já opravdu se neobávám. V podstatě mluvíme teoreticky. Souhlasím s vámi naprosto.
Ne, to riziko je faktické.
To riziko je faktické, ale teoreticky vlastně je to těžko představitelné, jako, že by se to stalo. Já si neumím představit, že by Petr Fiala v kombinaci s Markétou Pekarovou Adamovou a s Milošem Vystrčilem, tito tři zodpovědní politici zneužili situace.
Já to nerada personifikuji. specifikuji, protože mluvíme o obecných pravidlech.
O obecných pravidlech a v obecné rovině s vámi naprosto souhlasím. Konkrétně převedeno na konkrétní osoby, neumím si to představit.
Petr Kolář, mým dnešním hostem, když jste řekl, že jste zaangažován u šéfa Senátu Vystrčila kvůli těm zahraničně politickým otázkám,
ano,
tak by mě zajímalo, co mu radíte ohledně té věci, té naší paralyzované ambasády v Moskvě, skomírajícího českého domu, prostě jak s Rusy dál?
No já, a tak jenom abych se uvedl věci na pravou míru, my jsme s panem Milošem Vystrčilem na začátku učinili dohodu, že já mu budu říkat, co si myslím, a on si to buď to přebere po svém, nebo to prostě bude to na něm. Bude to na něm. Můj pohled na česko-ruské vztahy teď je trošku, řekněme, v tom smyslu brutální, že říkám, nechme to být. Prostě nechme to teď být, tam není co dělat, upřímně řečeno.
Čili vyhnít, takzvaně.
No teď prostě není kudy na to vlastně jít v té bilaterální rovině. My máme oproti Rusku výhodu, že máme spojence, máme skutečné spojence. Když se posluchač zamyslí nad tím, kdo je spojenec Ruska, chvilku mu to možná bude trvat, možná přijde na Venezuelu, případně ještě zbytkově Kubu, i když to už je tak opravdu hodně zbytkově. Ale my máme spojence a my můžeme s těmi spojenci v té evropsko-ruské relaci nějak fungovat. Co se týče biznesu, tak ten je v zásadě tak marginálně a zanedbatelný. A nakonec jsem rád, že se i řada těch našich podnikatelů obrací nejinam teď, anebo prostě tam podnikají s tím rizikem, že to opravdu může být pro ně těžké do budoucna. Ale já nevidím cestu, kudy teď jít, tak aby jsme se Rusku nemuseli vemlouvat a omlouvat. A oni to očekávají. A my nemáme důvod.
Čili jenom, abychom tu situaci popsali fakticky, takže naše ambasáda v Moskvě vlastně nefunguje. Nebo funguje velmi málo, řekněme.
Tak naše ambasáda v Moskvě lidi je paralyzovaná jednak tím, že opravdu tam nejsou lidi, na druhou stranu tím, že pan Hamáček tady udal velvyslance Pivoňku, že s ním tvořil ten komplot, tu kamufláž. Jeho součástí měl být taky pan Volodin, předseda ruské dumy, když tady pan Hamáček měl tu poradu u sebe na ministerstvu vnitra, kde seděl mimo jiné teda pan velvyslanec a pravděpodobně jsem zaznamenal, že i současný minister zahraničí Kulhánek, tak tam se prý domluvili, že vlastně celá ta cesta do té Moskvy, kterou on jakoby plánoval, vlastně nebude a že to je jenom kamufláž, aby Rusy nějak ošálil. A když si představíte, že řekne, že velvyslanec byl součástí tohoto komplotu, tak který Rus z oficiálních pozic si o něj opře kolo?
Ne, ani to máte pravdu samozřejmě, ale teď bavme se o tom, co je a co by mělo být do budoucna. Mm-hmm. Máme tady, nebo budeme mít nějakou novou vládu, která alespoň proklamuje v tuhle chvíli vyšší akceschopnost, pokud jde o vlastně veškeré oblasti společnosti, tak předpokládám i směrem k Rusku. Co byste doporučoval v tuhle chvíli, kdy naše ambasáda tam nefunguje, ovšem jejich ambasáda tady taky nefunguje samozřejmě, tak co v tuhle chvíli byste doporučil?
Doporučil bych skutečně nechat jaksi tu relaci bilaterální žít svým způsobem života, to znamená hibernovat. Kde je možné dělat nějaké aktivity, které by do budoucna vytvářely jakýsi předpoklad pro zlepšování těch vztahů? Tam to dělejme. To je třeba připravovaná výstava mamutů z Jakutska v našem Národním muzeu. To si myslím, že si zaslouží podporu i ze strany vlády.
Tak, jasně, ale to je pro ty vztahy bezvýznamné. Je to hezké,
já si nedělám
ale
legraci, já to myslím vážně. Prostě v tuto chvíli nemáte vlastně moc co dělat.
Jo.
A můžete dělat jenom to, kde to nepoškodí naše zájmy. Zároveň, co bych doporučil určitě, aby nový minister zahraničí, případně minister, pokud bude ustaven nějaký minister pro Evropu v souvislosti s předsednictvím, které nás čeká, tak aby začali s našimi spojenci v rámci Evropské unie opravdu tvořit konečně jednu společnou zahraniční bezpečnostní politiku s akcentem na Rusko.
Jasně, ale tohle je tedy míle vzdálené od dnešní.
Aktuálně teď není moc co dělat.
Tak, to jsem chtěla slyšet. A rozumím tomu správně, že část těch pracovníků tajných služeb byla odsud vypovězená, protože byly zároveň formálními zaměstnanci ambasády. A pak je tady ta druhá část, která nikdy nebyla formálně spojená s ambasádou a ti tady běhají dál tedy.
Ne, já si myslím, že pokud tady běhají, jako nedělejme si samozřejmě žádné iluze, že tady neběhají žádní. Běhají. Ale já zase nemám důvod nevěřit tomu, že naše služby, hlavně naše kontrarozvědka, nejsou žádní čučkaři a že ve spolupráci s našimi spojenci mají celkem přehled.
Jeden z posledních dotazů už máme jenom minutu a půl a připomínám, že mým hostem je Petr Kolář, náš bývalý velvyslanec také v Rošku. Mě by zajímalo, jestli stále běží vaše poradcování Andreji Babišovi, o kterém jsme spolu mluvili, když jste tady byl před více než rokem. Běží to, nebo?
Ne, já jsem to už mnohokrát vysvětlil a mám na to teda teď skutečně hrozně málo času, takže se pokusím být exaktní. Já jsem nikdy nebyl poradcem pana premiéra, já jsem s ním mluvil. Na rozdíl od mnoha jiných lidí, když jsem měl pocit, že to je prospěšné pro tuto zemi, když se připravovala jeho cesta do Ameriky, nebo když jsme tady měli na návštěvě Paula Ryana, nebo když se řešil Nikulin nebo Skripalovic kauza. Vždycky jsem se snažil panu premiérovi říct co nejupřímněji a nejotevřeněji, co si o tom myslím.
A to znamená, že on, když od vás chtěl něco slyšet, tak vám zavolal, řekl vám přijďte.
Buď to se mi ozvala paní ředitelka jeho kabinetu, paní náměstkyně Tinde Barta, anebo jsem se ozval já sám se svojí iniciativy. Napsal jsem mu SMSku a on obvykle velmi okamžitě reagoval, jako tedy obratem reagoval. A třeba mě pozval k sobě, abych přišel a řekl, takže jsem přišel, řekl jsem mu, co si myslím a nakonec to většinou dobře dopadlo.
Nemrzí vás to?
Co?
No tohle, co jste popsal, nemrzí vás, že jste pracoval pro českého premiéra
Andreje Babiše? Já ve všech věcech, které jsem s ním probíral, se jednalo o zájem České republiky a mám v tomto ohledu svědomí naprosto čisté. A jsem moc rád, že se nám povedlo zůstat orientovanými na západ, navzdory prezidentu Zemanovi.
Bývalý velvyslanec nejen v Rusku, Petr Kolář, byl mým dnešním hostem. Já jsem ráda, děkuji vám.
Já vám také děkuji.